Etani më hollësisht mbi takimin e papës me antarët e seminarit studimor mbi tekstet ligjore të kishës me rastin e 25 vitorit të kodit kanonik kishtar, na flet Don Gjergj Meta, i cili ishte pranishëm në audiencë me papën.
Takimi me Atin e Shenjtë ishte një takim interesant dhe i ngrohtë. Ati i Shenjtë i theksoi edhe një herë rëndësinë e kodit të së drejtës kanonike në jetën e kishës, dhe mbi të gjitha ai theksoi dhe ritheksoi edhe një herë që të drejtat dhe detyrat që përmbahen në kodin e së drejtës kanonike kanë rrojën e tyre në sakramentin e pagëzimit. Prandaj ai kërkoi në të gjitha mënyrat dhe i arriti që me fjalën e tij shumë të kthjellë na thonte edhe një herë se sistemi juridik i kishës i ka rrojën të ngulura në përmasën ontologjike të besimtarit që është jeta e tij shpirtërore. Gjithashtu kujtoi edhe se kishte qenë vetë në komisionin e revizionimit të kodit dhe në me 26 janar të vitit 1983 kur Papa John Paul II firmoste kopjet e pare të kodit kanonik, ai ishte i pranishëm, në atë kohë ishte edhe prefekti i kongregatës për doktrinën e fesë. Kështu që takimi me Papën ishte me vërtet një leksion, themi, tjetër i cili thelloi edhe më shumë tek pjesëmarrësit bindjen se e drejta kanonike ka një rëndësi shumë të madhe në jetën e kishës.
Don Gjergj Meta, ju këtyre ditëve të keni përcjellur të gjitha ndërhyrjet e ekspertëve në të drejtën kanonike kishtare, cilët janë ato elemente të reja që sipas jush kanë dalur në pa?
Po, tani do të kërkoj shumë kohë për të parë saktësisht se cilin për këtyre ndërhyrjeve, pasi ishin gjithë persona kompetent dhe kardinal që janë aktualisht prefekt të kongregatave të ndryshme që në një mënyrë apo në një tjetër kanë të bëjnë me drejtën kanonike. Do doja të veçoja në mënyrë të veçantë fjalët e kardinal Rodej, i cili ka qenë edhe kohët e fundit në Shqipëri, por gjithashtu edhe kardinal Bertone, sekretari i shtetit, të cilët përveç se bën një trajtesë të këtyre 25 vjetëve të kodit të së drejtës kanonike, gjithashtu vun theksin edhe tek problematika të cilat patjetër duhet të ketë ndërhyrje të tjera të legjislatorit suprem për rregullimin e disa çështjeve apo problematikave që përsëri kodi kanonik ka nevojë brenda tij që ti shikoj më mirë. Në mënyrë veçantë për hartimin e të drejtave të veçanta në dioceza apo në institutet rregulltare, të cilat duhet shikojnë patjetër tek e drejta përgjithshme, por duhet të jenë edhe të saktë në formulimin e kushtetutave të tyre të veçanta, dhe për këtë kërkohet jo vetëm një punë ekspertësh, por edhe lidhe gjithnjë edhe më e madhe me organizmat e Vatikanit dhe sidomos me këtë organizëm që është Komisioni për Tekstet Legislative, që ka pikërisht këtë detyrë për të ndihmuar diocezat dhe papën, i peshqvit dhe papën në mënyrë që të formulohen sa më mirë ligjet që dalin her pas here në jetën e kishës veçantë, kishës partikulare, por edhe të atyre kishës universale.
Ju falenderojmë e jurojmë punë të mbarë.
Faleminderit edhe juve për intervistën.